používá.
V křesťanství nemusí věřit na přetěhování z toho důvodu, že ten, kdo se zde vtělil, narodil, rozvinul svůj život, začal ho vlastnit se vším všudy, se má odnaučit tomuto vlastnění tohoto života. Všeho svého, napřed svého a potom vlastnění sama sebe. Stačí toto dvojí se odnaučit, to je největší sebezápor, jaký je možný. A pak není třeba vůbec věřit na přetělování, protože člověk překonal tento pojem. Je potom převtělování? Není. Ale jsou představy, které se převtělují. To jsou anonymní představy, přátelé, které napadají toho, kde jdou živnou půdu. Někdo je chytlavý, toho se chytne všechno. Někdo jde, tom nám řeknou takový lidé, třeba z Kroměříže, ti lékaři, toho se chytne každá myšlenka špatná. A mně se chytaly zase myšlenky pozitivní třeba. Jsem také na to chytlavý. A z toho důvodu, že jsem se zřekl sama sebe. Se zřekl už z počátku vlivem lékařů tohoto života, ne? A potom toho přírodního vědce a tak dále. Potom života znovu a tak. Tak prosím vás, toto způsobil, to sebezápor způsobil, že se nepotřebuju převtělovat. Že nepotřebuji na to vtělit, že věřit. Že by to bylo pro mě dokonce obtížné na to věřit. Z toho důvodu, že když já to považuji za anonymní, za prostě ty představy jako ne svoje, tak já z nich nedělám nové vlastnictví. Já nepřibírám k vlastnictví, které zde mám, vlastnictví nové. To přece není správná cesta. Správná cesta je odejít z veškerého vlastnění. A když já si přivlastním, jako jsem to dělal, že přivlastním minulý nějaký život nějakého Chateaubriana, to je chyba. To je chyba, kterou já se dneska nezotožňuju. Nikdy jsem jim nebyl. Ale ten balík jsem na sebe vzal. No? A protože jsem potom vzal ještě potom mnoho jiných balíků na sebe a taky jsem jim nebyl, tak proto jsem potom mohu takhle spatra mluvit o tom, že neexistuje převtělování. Neexistuje. Prostě neexistuje. Já nemohu přijmout za správnou myšlenku, že bych měl k tomu četnému vlastnictví, které tady mám, přidat další vlastnění minulých životů. Toho se naopak musím zříkat. Já musím víc oblasti přivlastňování. To je jediná správná cesta. Ježíš Kristus je napřed učil, aby ztratili, učedníky učil, aby ztratili své, to znamená svou rodinu, tak dále, a potom, aby ztratili sebe. To je ta cesta. A jiná není. A když Alšem tohleto Indové neučí, tak musí učit převtělování. Sebezápor joginu je obrovský. To já chápu. Jenomže nemá tento punc té rychlé cesty. Té krátké cesty, jak tomu říká Brandon. To má punc dlouhavé cesty. Ano? Protože ten člověk si znovu přivlastní to, co už bych nemusel si vůbec přivlastňovat, znovu a znovu, no a prožívá já nevím kolik životů ve své představě. Zatěžuje se s tím vlastním to. Toho zatěžuje. Otázka zní, když se člověk zdá svého života a všech těch představ o předcházejících tělení, ale co všechno, co by mohl si přivlastnit, když se z čeho vzdá, tak je mu cesta otevřena k Bohu? Tak zní otázka.
Je to ten poslední haléř?
Je to ten poslední haléř, který má odezdat? Je mu cesta otevřena k Bohu? Není. Protože já jsem měl dojem, v době, než jsem vstoupil do koncentračního tábora, jsem se všeho vzdal. Protože jsem to ve vnitřní modlitbě udělal. Dávno. Když například bych já jogickou cestou, nějakou koncentrací i křesťanskou mystikou, ve vnitřní koncentraci se vzdal sama sebe, tak je to provedeno laboratorně na vnitřní úrovni. Není to praktikováno. Nepobral jsem celý tento život sebou. Já jsem ho jenom obešel. Tento život se nesmí obcházet. To jsme viděli ze života hlavně křesťanských svatcích, co se museli vytrpět kvůli tomu. To ne, neznali to. Museli proto trpět. Já taky jsem musel moc trpět z toho důvodu, že jsem si myslel, že toto stačí, vnitřně to skutečně nestačí. Musel to taky uskutečnit vnějšně. Proto Ježíš Kristus ukázal na svých učednicích, že oni museli fyzicky pocítit opuštěnost od svého spasitele. Že? Všechno to nebezpečí života a tak dále, všechnu svoji slabost nebo nicotnost, sebelásku. Oni si to neuvědomovali, že se mají tak rádi, když přitom předtím následovali Ježíše Krista ve všem. Poslouchali ho, dělali zázraky, i ten Jidáš dělal zázraky, o tom nepochybujte. Stejnou měrou jako ty ostatní. A šlo mu to. No ale to byla prostřední fáze vývojová, to nebyla konečná fáze. Konečná se spočívala v tom, že sebe měli opustit. A i ve vnějším životě. A to udělali. No, takže potom, dejme tomu, se stalo, že takový svatý Petr byl ochoten, když byl žalářován, tam zemřít. Dokonale sebe opustil totiž. A musel se mu objevit anděl a říct mu, to nedělej, není tvůj čas, máš nějaký úkol. Nezapomeň, že máš nějaký úkol. Ten, kdo žije pro věčný život v praxi, tak ten už neopouští kvůli sobě sebe. Nýbrž kvůli Bohu sebe. A protože Bůh je v každém bližním, v celém vesmíru, tak se tím stává součástí toho tažení k Bohu, které završuje veškeré to dění v času a v prostoru. Vnitřně, potom vnějšně taky. No, prosím. Říkáte tady někdo z vás ze své zkušenosti, že když člověk se snaží třeba s meditací a správným životem a vším možným, všemi prostředky, které má dispozici o to, aby se přiblížil k Bohu, tak se najednou stane, že to v něm nějak obrátí a že pociťuje zase tažení z druhé strany, za které, jak se zdá, nemůže, protože je mocnější než on sám a než kterýkoliv prostředek, který předtím používá. Je to to poslední, co člověka může potrefit, anebo je cesta dál, nebo je to jenom taková nějaká epizoda, nebo co to je, jak to je? Prosím. Kdyby to bylo ovšem dovedeno do trvalého stavu, tak by tomu nesměl člověk překážet. Jestliže to ale končí, tak to nemůže být dovedeno do posledního stavu. To znamená, toto, co mi tady dotyčný člověk líčí, je vlastně ukázka extaze. Tam také člověk za to nemůže, najednou to na něho spadne, že? Vy jste sluzo, který musel utíkat od lidí, aby to nebylo vidět, že upadá do extaze. A někdy ani doběhl stranou a viděli to, že to extaze upadl. Ale to je extatická fáze, která je vlastně součástí oné vývojové fáze, která je znázorněna těmi třemi roky od křtu v Jordáně do vstoupení na kříž. Ale vždycky z tohoto tažení vnitřního, které přesahuje lidský rozum a všechny jeho schopnosti, je člověk vtažen na zpátek. Vy jste například Ježíše Krista. Potom, co zažil v Jordáně, a to nebylo maličkost, tento je si můj milý, než se mi zalíbilo, musel na poušť a byl pokoušen satanem. To nebyl sice pád, protože on přitom toho satana neuposlechl, ale musel se vypořádat se svým já. Se svým nově narozeným v tomto životě já, které se toto narodilo, zde se narodilo já, to je to nově se narodivší já tady, ne znovu zrozené, ale zde se rodící já a vytvářené já, tím se musel vypořádat. To mu muselo být sluhou a ne přikazatelem. Tak to je z toho taky vidět. Ne? Takže druhá fáze je, po tomhle tom, co mi tady líčíš, že člověk se nějakým způsobem dovede vypořádat sám se sebou potom ještě. Když se dovede vypořádat, tak nenastane ani to, co nastalo s tím Ježíšem do toho ukřižování. A tam se musí asi pořád z další věci. Prostě všechno je to v Ježíši Kristu napsáno, ale jsem to dokonale vysvětlil, takže není třeba. Jenom si to uvědomí, že to souvisí s tím, ano? Takže odpověď je dána tím, ano?
Když totiž Ježíš, je to budu opakovat, ne? Když Ježíš byl dotazován svými učedníky, zda budou mít nějakou naději na místo v království Božím, úměrné tomu, že se vzdali svých rodin a všeho svého majetku. A on řekl, že ano. Ale že ten tam bude mít nejlepší postavení, kdo nejvíc sloužil všem. A já právě někdy, když s vámi jednám a s kýmkoliv na tomto světě, přicházím k takovému názoru, že příliš se točíte kolem sebe. Já vám řeknu, já mluvím jenom za sebe, možná, že jsem padavka proti vám. Kdybych já hodinu myslel tolik na sebe, jako vy, tak ten krám celý mohu složit. Není žádná definitiva nikdy. Já bych ztratil rázem spojení, vědomé spojení s Bohem. Že bych myslel na sebe místo na Pána Boha. Hm? Já nemusím myslet na Pána Boha. Já musím být jednotlivě pro něho. Já nemyslím na Pána Boha. Nikdy ne. Nikdy ne. Já se ani nemodlím, prosím vás, už. Protože se modlím pořád. Ale to už nejsou, už není mletí pisky. Nýbrž činem. Ano? Teďka například s vámi tady modlím. Ano? Vy to nepozorujete. Vy si myslíte, že žvaním. Není to pravda. Já mám na mysli vaši spásu. Neříkám stejnou měrou jako svoji. Větší měrou, protože o vlastní nestojím. A vy o ní stojíte. Ale to neznamená, že bych vás měl radši než sebe. To ne. Ale že vím, co chcete, tak vám vycházím vstříc. Tak asi jako Ježíš Kristus vycházel vstříc svým učedníkům, když je vedl k té sebespáse a nebral jim to, toto cukrátko, až do své smrti na kříži. Pak jim to sebral násilím. Já si nemohu troufat toto dělat po Ježíši Kristu, ale musím si být vědom toho, že je to správné jednání. Že to točení kolem sebe způsobí, že vám narůstají těžkosti. Velice narůstají těžkosti. Cesty se komplikují, protože to je nekonečný uzel, který se nedá rozuzlit. Kdežto konec uzlu je ten, že odchází z toho zauzlení pryč. Ten konec je vývodem z toho zauzlení. Musíte si, vy si to dneska už uvědomujete, jak je to u mě v té hlavě jednoduché. Všechno je sebezápor, ne? A nic víc. Nic víc to není. Ovšem, kdybych já to dělal pro sebe zápor, tak by to bylo úplně na hlavu postaveno a všechno špatně. Já musím chtít za ním přijít. K němu jít. Chceš jít za mnou přijít? A tak dále. To tam musí být. Já musím mít především tu touhu hledat království Boží. Neříkám pro sebe. Ale z té vnitřní potřeby, která narostla tou řetězovou reakcí a která u vás se projeví vždycky a kdykoliv, když opustíte opravdu sama sebe. Já jsem si jist, že to třeba takhle nebudete pocitovat, ale to nevadí. Jeden z vás mi dneska líčil, jak se situace jeho během neobrátila na ruby, protože se hájil. Hájil se spravedlivě. I toto spravedlivé hájení sama sebe
je součást sebezáporu. Správného sebezáporu. To není jenom na všechno přitakávat a na všechno být trpný. To je komplexní život. Celým životem, tak jak přejednou tady je, musím já k tomu Bohu jít. Já nesmím říkat, ošetřování vnoučaté něco méně, než psaní nějakých duchovních spisů. To je stejné. Já to musím brát z rukou Božích. Každou situaci berte z rukou Boží, pak je to velice jednoduché. Nemusíte přemýšlet, jak vznikla, proč vznikla, kam vede. Protože když víte, že přichází z rukou Božích, tak vede k Bohu. Když si toho nejste vědomi, tak Bohu nevede. A když si o té situaci myslíte, že přichází od Boha a ona fakticky přichází z vůle nějakého člověka, tak to přeci roznáte svým rozumem. A tomu nebudete přisluhovat. Budete se bránit situaci, která přichází z rozumu člověka. Když by to byl váš nejlepší přítel, jako byl ten doktor toho dotyčného nejlepším přítelem. Ani to nebudete brát. V žádném případě nekompromisně budete jednat. Prosím vás, berte toto na vědomí, že toto, co tady já hlásám, je praktický život a ne život v ústraní. Ježíš Kristus nevedl své učedníky do ústraní. Má tady před sebou učedníka Páně, kterého nikdy Ježíš neodvedl do kláštera. A jsem rád, že ho tak neudělal, protože tam by byl se ten život oklestil. Byl by zbaven zkušeností, které tady potřebuju získat. Kdo by mě věřil, že mám pravdu, kdybych já byl někde v klášteře? No, si v klášteře to bez toho mluví. Už v době, když jsem byl svoboden, neměl jsem děti, neměl jsem takzvané starosti, moji nejlepší duchovní přátelé mě říkali, tobě se to jde, když nemáš žádné starosti, jestli máš rodinu. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem se oženil. Ne, říkám všechno, ale jeden z důvodů. Protože sklapli potom pusu. A byli konec, napřed čekali, že úplně opustím tu cestu a se to nedočkali, tak řekli, tak ty jsi bezstarostný člověk. A já vypadám jako lajdák třeba před nimi. Já jsem říkal, tak já vypadám jako lajdák. Tak se zeptejte mé rodiny. A manželka jen dosvědčila, že to není tak. Že se pečlivě o ně starám. A nestarám se. Nestarejte se. To je to jediné, co Ježíš Kristus od svých učeníků chtěl. Nestarejte se. Nestarejte se to, jak je to s tou duší a tím vším. Já to vykládám proto, abych váš rozum zbavil jeho těžkosti, jeho zauzlin. Abych je, pokud to rozum stačí na to, abych je rozvázal. Ano? Nic víc. Neslibuju si od toho poznání Boha. Vůbec ne. Toto, co tady zažíváte, není duchovní vedení. To není vůbec, to s tím nemá nic společného. To je jenom ostraňování smetí na cestě. To je to, co tam dělal v tom snu, když si oprašoval tu jeptišku. Nic jiného to není. Jeptiška zůstává jeptiškou, ano, duše zůstává duší, nic se na věci nemění, ano. Člověk je složitý organismus. A svým vědomím je poután jenom k jedné části tohoto organismu. Ostatní si všechno neuvědomuje. Tak si myslí, že to, o čem on neví, je nějaká vyšší režie. To je všechno, to jsou všechno složky v jeho bytosti, o kterých on neví, protože své vědomí s tím nemá spojeno. Vy máte spojeno vědomí s tímhletím věděním tohoto světa, protože od svého narození vlivem smyslové činnosti a rozumového zpracování se podporovala existence a život této jediné složky, která vám umožňuje vidět tento svět a v něm žít. Buďte za to ráda, že jste nastoupila tuhletu specializaci, protože to vám umožňuje z toho něco vyvodit. Kdybyste zažívala všechny ty životy, které v sobě máte, těch ostatních složek, ty jsou taky živy, tak byste nevěděla, čeho se chopit. Tak byste se v té takzvané režii nevyznala. Ale protože ty ostatní složky vaše jednají bez vašeho vědomí a nikoliv nějak z hůry nebo od někud, to je všechno ve vás, tak věřte mi, že kdybyste byla živa širším způsobem než dosud, že by tomu už neříkala režie, že tomu říkala můj vlastní život, o kterém jsem dosud nevěděla. Ano? A ještě vám musím říct, paní doktorko, proč jste poutána jenom na tohleto vidění tohoto života? Indové, protože mají zkušenosti větší než my, říkají, že to je klam, že to mája. Že však je poután na něco, co je jenom součástí nějaké vyšší zkušenosti a dokonce vyspělejší skutečnosti, než je tahleta, a že by to neměli takhle dělat. A vedou člověka postupně k nějakému širšímu rozhledu. Ale já s nimi nesouhlasím po této stránce, protože jestliže se jde, jako oni radí, z dola, z vidění tohoto světa k vidění jiných světů, jiných úrovní, tak to má neblahé následky v tom smyslu, že člověk na každé té úrovni, kterou oživí v sobě, kterou už v sobě má, ale on oživí a převede do svého vědomí, kterou převede do svého vědomí, pobere taky schopnosti a síly, se kterými si potom neví rady. Se kterými by si věděl rady, kdyby tam na té úrovni žil. Ale on žije tady, na tomto světě. On si musí umět pomoci nebo vědět rady jenom s tímhletím světem a ne s nějakým světem jiným, ve kterém jenom spí zatím. Že? O kterém si vůbec není vědom, že existuje. Tak buďte za to ráda, že takhle s vámi je, ale není to žádná režie. Nýbrž, já vám to řeknu jiným způsobem, možná tomu se tam ani nedostanu, protože to by byl příliš dlouhý dopis, já to řeknu jiným způsobem. Když jako Indové bych šel na to ze zdola, že bych otevíral ta jednotlivá střediska, například v páteři, která zase otevírají vstup, vědomý vstup do nějaké jiné úrovně vědomí, tak by to mělo ten následek, že já bych k vědomí o tomto světě přibral vědomí o jiném světě, který taky existuje, ale ve kterém já zatím spím. Tam nejsem vědomě naživu. Ale já jsem naživu tady proto, a vědomí se spojí s tímto životem jenom proto, že od prvního okamžiku, a nikoliv náhodou, jsem veden k tomu, abych se s tímto světem ztotožňoval. Abych já se považoval za součást jenom tohoto světa. A to má svoji důležitost pro nějaký duchovní zestup. Já totiž se cítím být součástí jenom tohoto světa, tak já mohu jako na něco jedinečného se spolehnout. Nebudu se držet dvoukrát, nebo tří, nebo čtyř, a potom bych mohl v tom proudu života se pustit kterékoliv z nich a mohl bych utonout. Já neutonu, když se držím jenom této hmoty, jenže se třeba nikam nevyšplhám taky. Ale neutonu. A ono se chce aspoň, když někdo nejde, aby aspoň stál, aby nepadl, aby neutonul. Že ano? A to tedy se děje. To minimum je zajištěno tímhletím způsobem. Když to v Indii toto minimum zajištěno není. A ani v klášteřích to nebylo zajištěno. Ten člověk utíkal z tohoto světa, nerozuměl mu, protože našel lepší svět. Jenomže co potom s těmi silami, které jsou uplatňovatelné jenom tam v tom světě a ne v tom zdejším? On si ten křesťanský mystik, ani ten jogin indický s tím nevědí rady. Indové tomu říkají siddhis, zázračné síly. No, ne, zázračné síly, to jsou síly, které, když působí v tamtom světě, na tamté úrovni, kde my zatím s tím vědomím nejsme, působí zcela přirozeně a nikoli zázračně jako tady. Ale když tam nežiju, žiju jenom tady pro tento svět, tak to vypadá jako zázračné. Není to pravda. A já se vrátím k tomu, proč takhle jednám, proč vážu svoje vědomí, proč tak omezuju jenom na tenhle ten svět. Je to způsobeno tím, že od toho útlého mládí pomocí smyslu se ztotožňuji s tím, co vidím a co rozumově zpracovávám. To je to velké pokušení, o kterém se modlíme v Otče náši na konci, a neuveď nás v pokušení. Bůh nás uvádí tady v pokušení, abychom toto považovali za jediné správné. Ano? A prosíme ho tedy v závěrem modlitby, aby nás do toho pokušení neuváděl. To není jediná skutečnost. Přestože vememe na to jed, že nic jiného neexistuje, protože nic jiného se neuvědomujeme. Ale to není jediná skutečnost. No, ale já jsem proto například proti nauce o převtělování, protože jsem potom se mnoho dověděl o vlastním životě, ne? Protože vím, že k těm poutanostem na tento svět přidat ještě poutanost na minulé životy je další zatěžování. A je to tak dobře zařízeno, že přicházíme na tento svět ne sice jako čistá tabule, nebo jako popsaná tabule, ale že nevíme nic o tom, kdo tam psal a kdo to byl. To je výborné. Protože máme dost toho, čím se spoutáme na tomto světě. To nás pěkně přidržuje tady a nemůžeme se ani hnout. A ještě kdyby k tomu se dostali nějaký minulý vtělení, kam by to došlo? Tak zkrátka dobře, dokonale přivlastňuje. Proto já ustavičně bojuju proti přivlastňování, proti vlastnictví. Kdyby bylo, protože to je to, co člověka připoutává k této skutečnosti takovým způsobem, že nemůže vidět nic jiného. Že mě, jestli je poctivě myslící člověk, tak mě bude přísahat, že Pán Bůh není a nic jiného není než tenhle ten svět. A já mu to nemohu mít za zlé, to je přirozeně normální, normálně žijící člověk. Protože opravdu je to tak zařízeno, je to tak zařízeno, aby člověk viděl jenom tento svět, aby mohl z pevné základy odstartovat. Je to tvorba základny, ovšem on to neví, že je to jenom tvorba základny. On si ani počíná, jako kdyby tam měl věčně zůstat, aby, a jako kdyby to neměla být startovací plocha, ne? Ono to má být startovací základna. No ale ještě se vrátím k tomu přivlastňování. Člověk si přivlastní všecko. On má své rodiče, své prostředí, své myšlení, své já, všechno své. A kdyby se dověděl, jako jsem se já dověděl o předcházejícím vtělení, tak by měl taky svůj předcházející život a taky by ho přidal k tomuto životu a podle toho by se hryzoval. Ne? Neříkám, že mi to bylo ke škodě. Jsem se mnoho dověděl a byl bych dělal veliké vylomeniny, kdybych to by nevěděl. Ale kdo z vás se to nedovídá o minulém vtělení, tak vám radím, nevěřte na to. To je daleko lepší, než na to věřit a nemít konkrétní důkaz, že to tak bylo. Právě teď jsem dopřeložil nějakou doktorku Fiore, Američanku, která se dostává do podvědomí svých pacientů. Křístek to taky dodá, už to píše. A tam se dovídá o minulých vtěleních těch pacientů. Jsou to lidé, kteří trpí nějakými těžkostmi, kterých se nedovedou zbavit. A ona si je uvede do takového tranzu hypnotického řízeného. Tam je řízená hloubka toho tranzu, kde ten člověk, který je v tranzu, musí si být vědom toho hypnotizéra. Musí si vědom sebe samého, si musí být vědom, jak nyní žije. A musí si být, začínat být vědom toho, kým byl v minulém vtělení. A jestliže má třeba nějaké těžkosti, jako jeden z nich, na kterého si tam vzpomínám, v mém případu je tam noc, že on má strach z výšek, tak on se v tom tranzu dovídá, že spadl někdy z nějaké střechy. Za velice tragických okolností, ano? A teď ho to tady straší, protože někde ve středověku spadl z nějaké střechy. A teď má strach z výšek a neví proč. Ale tím, že to z toho podvědomí dostane sem, do této oblasti, vědomé, tak ho to už přestane strašit. On už ví, aha, já jsem byl jednou nějakým, já tomu říkám taškářem, do tašky opravoval jeden na kostele a já jsem odtamtud spadl, ne? Ještě se chvilinku držel ve vzduchu a to bylo, a viděl jsem, že spadnu. No, a ono to ve mně zachovalo, zanechalo tu ten dojem a já se ho nemohl zbavit a nevím, odkud pochází. Teď mi odkud pochází, že je nerozumný a já se ho snadno zříkám. A on opravdu přestal mít strach z výšek od té chvíli, jak mu to léta řekla o tom minulém, nebo jak se to dověděla pomocí toho tranzu o tom minulém životě. Takže to všechno vypadá, co tam dovíte, že jsou minulá vtělení. Nejsou. Nejsou. My jsme jedinečná bytost, která zde žije jednou, jedenkrát, Ježíš Kristus nelhal. Ano? Tady to musíte zařídit, anebo to nezařídíte tady. Jestliže se mně například objevil život nějakého spisovatele francouzského, jako můj vlastní život, tak to byly jenom představy, které jsou silnější a delší a déle trvající než život člověka, které přežívají život člověka. Například představy toho spisovatele přežili hluboko, daleko, přes 100 let, jo, jeho život, a chytli se někoho, na koho se napasovali, komu šli na tělo. A mě vlivem toho, co se mě stalo v tom předškolním věku, se tyto představy chytly. A je tak dokonale, že jsem se potom začal považovat za toho spisovatele minulé vtělení. Vůbec jsem jim nebyl. A donedávna jsem se ještě za to považoval, ale vůbec jsem jim nebyl. To já teďka vím, vlivem té fiore a vlivem jiných okolností vím, že tomu tak nebylo. To pouze představy, které se mě chopily. A já se, čím dřív se s nimi vypořádám, tím dříve budu od nich osvobozen. Ano? A tam se například, dejme tomu, stalo, že já v okamžiku, kdy jsem vyšel s rukou těch lékařů, o kterém případu dobře víte, že jako mě při vědomí operovali, moc krát za sebou, tak já jsem v té chvíli, kdy mě z těch drápů pustili, chtěl od maminky vědět, co je správné. To jsem vám taky říkal. A ona mě radila a já jsem s tím nebyl spokojen. Já jsem spokojen s tím, co jsem pocitoval jako správné. Takže ona si stěžovala svým přítelkyním, to mě potom řekli v mém dospělém věku, mé dítě je dvojnásobně tvrdohlavé. Ono chce vidět, co je správné, ale drží se jenom to, co se mu líbí, co mu vyhovuje. A toho se, to je jedna tvrdohlavost, a druhá spočívá v tom, že toho, čeho se chopí, to dělá potom tak dokonale a s takovou vervou a s takovou vášnivostí a fanatičností, že když to nedělá správně, tak se sám sebe trestá za to, že tak správně nedělá. Tak mě prosím vás, projďte, co s tím dítětem. A to mě řekla ta nějaká paní Felixová, už mě bylo 20 let, takže už maminka neměla tyto těžkosti. Ale já vám řeknu, já se do dneška tímto způsobem dávám ves kupředu. Takže mě, já vám to potom navedu na život toho spisovatele, to mě velice prospělo. Já totiž dneska, když potřebuju vědět, co smím říct, to, co jsem se dověděl v tom koncentráku okamžiku, kdy jsem se vzdal tohoto života, tak já si to netroufám například napsat, dokud mě k tomu nedá někdo svolení. Tak já třeba překladám tady tu doktorku Fiore, o které mluvím, že uváděla ty pacienty do toho tranzu, kde mluvili o překladacích vtěleních. Já ji překládám jenom z toho důvodu, že mám se dovědět, co smím já říct. Já ovšem to, když to začnu překládat, tak nevím, že to vede k tomuto cíli. Nic nevím. Za ničím takovým nemířím. Ale řekněte si to, že ta knížka, kterou já jsem dostal do ruky, a ten jsem teďka přeložil 15.5. tento měsíc, tento rok, že ta knížka se k mě dostala způsobem do ruky jako mnoho jiných věcí, řekl bych, takovou nějakou režií, jak tomu se chybně říká, že v tom domě, kde bydlí moje dcera, bydlí francouzská státní příslušnice, která má možnost cokoliv provést přes hranice, a ona bez mého svolení tuto knížku přes hranice převezla a vložila mě jí do ruky. A říkala, to jsem přivezla pro vás. Proč to pro mě přivezla? Já jsem pro ní jakživ nic neudělal. Ne? Ona ovšem je vděčná mé dceři, že ona opatruje taky jeho, její děti, ne? Takže ona se chtěla nějak odvětšit takhle. To chápu. Ale zdálo mě to, protože dcera francouzsky neumí, tak to dala do ruky mě. Já jsem do toho nahlédl, říkal jsem, je to sice plitké, ale zřejmě to má něco, co říct. A tam mě vyložila, že úplně udělala škrt přes karmu a přes reinkarnaci. Úplně to postavila na hlavu těmi svými dokumenty, těmi fakty, které si ověřila na těch svých pacientech. A já jsem si totéž ověřil, ovšem pozitivním způsobem. Ona měla pacienty. Dnesto já jsem nebyl pacientem. Když třeba jsem vyšel s rukou lékařů, tak už jsem byl takzvaně zdravým dítětem, ne? Už mi nic nechybělo, protože jsem měl špatný krevní obraz a tak dále, na tom nezáleží už. Ale nebyl jsem dál léčen. Nešel jsem k nikomu jako k lékaři už nad s tím. A prosím, já jsem od té chvíle, co mě pustili oni z těch drápů, ty lékaři, já jsem chtěl vidět, co je správné. Teď si představte, jak to odpovídá tomu Chateaubriandovi, tomu spisovateli. On před svou smrtí, on zemřel v 80 letech, si dělal těžké svědomí s tím, jak žil. On na jedné straně hleděl postavit na nohy křesťanství, to dělal poctivě. Napsal duch křesťanství, jeho základní spis a tam se snaží všemožně podpořit ducha křesťanství. A na druhé straně, nechci říkat, že byl zona sukničkář, a těch ženských měl kolem sebe strašně moc. On jim samozřejmě imponoval tím, že byl tím spisovatelem, ne, váženým a tak dále, ale to ho neomlouvá. Měl taky svou manželku, ne, taky nemusel mít ty ostatní taky ještě, že jo. A no, ale když potom už byl jako velice starý, ani neviděl dokonce, tak potom mu to vrtalo hlavou, říkal, já jsem žil dvojím životem a kdybych měl možnost žít znovu, tak takhle dvojím životem už žít nebudu. Já budu hledět také správně jednat. Takže když říkal, ta jeho představa znovu někam vtělila, to nebyla moje, ta šatovina, ale jeho představa se někam vtělila, našla vhodné místo pro vtělení, tak představ si, jak to vhodně vybrala ta představa, to je opravdu dobře děláno, to není nic lepého, že si vybrala malého človíčka, 3,5letého, který chtěl jednat už správně. Kdyby si byla vybrala tato představa, kdyby byla se chopila někoho staršího, tak už zase se chopil z celého života se vším všudy. I těch ženských, že? A všeho dohromady. Ne? A už by to byl nemohl realizovat. Ale samozřejmě u 3,5letý dítě nemá tuhle ty spády. Tak hledělo jenom jednat správně a vydrželo to tímto systémem do 17 let. Čili dost dlouho. A čili měl být první důkaz, jak se ten Chateaubriand vyřídil, vypořádal s tím dvojitým životem, že tak by to bylo jako, že to on byl, víte, byla to jeho představa, ano, byla. Ale nebyl jsem to já. Ale teď si představte, když potom ty okolnosti všechny nasvědčovaly, že jsem to byl já jsem se dostal do Francie, do toho místa, kde on žil, všechno jsem tam poznával, všecko. A okolo mě se narodili lidi, a někteří z vás jsou taky zde, kteří žili už tam, jo? A to všechno není pravda, tam jste nežili. Ale představy odtamtud se zružujou a společně se zase zrozujou, vtěsnají do lidí. Je to daleko užitečnější, no, takhle na to myslet. Ježíš Kristus z tohoto názoru totiž byl, no, neměl názor, měl jistotu, že neexistuje převtělování jako takové, jak to primitivně Indové říkají. Existuje převtělování představ a nevíme, čí to představy byly. A nemůžeme si vybírat, to si nemůžeme vybrat. My si vybíráme záhadným způsobem, ale není to výběr v pravém slova smyslu. Tím, že já jsem se dostal třeba do situace člověka těžce zraněného, tak se ve mně upráznilo místo pro takovéhle představy. Ale ne vlastní vůli jsem se do toho dostal, do té představy o Chateaubriandovi nebo tak, to ne. Nýbrž všechno takhle bylo zahráno tím způsobem, že jsem já k tomu měl, že jsem já byl živnou půdou. To je jako semeno nějaké, řekl bych, pampelišky, který si lítá volně vzduchem, ne? A najde vhodnou půdu, tak se tam usadí. A u mě to našlo a u každého z vás naši takové představy z takzvaných minulých životů, které jsou trvalější než život sám, svou živnou půdu a vy z toho žijete. Já vám řeknu, že já dneska žiju tak v podstatě, o čem já vím vědomně, asi z takových 14 až 15 životů najednou. Ano? Ne z nějakého dobré, ale z 14 až 15 životů najednou. A když ten život potřebuju, tak ne, abych po něm sahal. Já už ty životy znám. Já kdybych tam přišel, tak to tam poznám. Třeba to bylo 1000 let před Kristem, tak to tam poznám zaručeně a budu si v tu chvíli myslet, že jsem tam opravdu žil. Protože ta představa je spojena taky s tím viděním toho prostředí totiž. To je všestranně nadaná všemi schopnostmi ta představa. No ale já vám chci říct jenom, že proč ty představy se na mě nelépily, protože jsem se v sobě našel další místo, aby se tam mohli usadit. Kdo se všímá jenom sám sebe, tak ten v sobě najde toto místo pro jiné představy a užitečnější představy, než je představa o něm samém. Ale protože já od roku 39 na sebe vůbec nemyslím a proto o sobě tolik povídám, abych vám ukázal, co je to, jak je takové to ohromné bohatství, že člověk nemusí na sebe myslet a může o sobě jenom povídat, jak je to výhodné, když na sebe nemyslí. Což z toho všeho já vyvozuju důsledky jenom pro ostatní lidi. Na to vykládám pro ostatní lidi, aby z toho měl nějaký příklad. A Ježíš Kristus, já jsem nedopověděl, byl téhož názoru nebo jistoty. Když mu tam přivedli člověka, který byl od narození slepý a řekli mu, já to řeknu naším způsobem vyjadřování, je to karma toho člověka z minulých tělení, že on je od narození slepý, anebo je to karma jeho rodičů, provinili se jeho rodiče nebo on, tak je to tam přímo řečeno, provinili se on nebo jeho rodiče, nebo teďka mě to ani řeč, ale jak se on mohl provinit, když se narodil takový, že ano? To znamená, minule se musel provinit. A on říká, ani to, ani to. Nemůže, aby se ukázala sláva Boží. Tak je to. My jsme tady jenom proto, abychom do té slávy Boží vstoupili. A ne abychom mysleli na nějaký přichází vtělení. A jestliže takhle na tu věc jdeme, tak je to daleko užitečnější, než se babrat v nějakých reminiscencích z minulosti. Takových ve nás je. To byste objevili takové zázračné věci, že byste mohli jenom běhat po světě a dokumentovat si, čím vším jste byli. Já bych si mohl dokumentovat, že jsem byl Indem, Arabem, západním Němcem, vším možným prostě Indiánem, ne? A nebyl jsem ani jedním z nich. Protože všechny to představy se do mě vlily, jelikož tam bylo na ně místo. No, a Ježíš Kristus v jednom případě, a tady ještě o té karmě musím promluvit, tu ještě musím rozházet, dokázal, že tak, jak chápu třeba z Indové karmu, on všem proti tomu se nestavil, on nebojoval proti nikomu, a ti každý myslí, co chce. Ale že jak oni přemýšlí o karmě, nebo jak ji berou, to, že není pravda. Neodejdeš odtud, dokud poslední halíř si nesplatíš. To je pravda, to je v Biblii napsáno. Ale to není nic o karmickém zákonu. Já vám to vysvětlím, jak to je. Tak, jednou přišel do jednoho domu, kde byl chromý člověk. A on tam vstoupil v okamžiku, kdy tam byli taky farizeové, to znamená odborníci náboženští, kteří rozuměli zákonu a jeho výkladu. A před nimi řekl tomu chromému, odpouštějí se ti hříchy. Já myslím, že odpuštění hříchu považujete za smazání karmy, kdyby to tak vzalo jiným indickým způsobem, ne? Když se mu odpustí hříchy, tak všechny následky se mu odpouští, ne? Toho, co zavinil, nebo tak nějak. A ti farizeové se hned ozvali, on na to čekal. A říkali mu, jak to, že jsi mu odpustil hříchy a on zůstává chromý. Oni věřili na karmu. To by přestal být taky chromý. Kromě toho, on mu odpustil hříchy, aniž si to ten chromý přál. Ten chromý si to nijak nezasluhoval. On to udělal jenom kvůli těm farizeům, aby je přesvědčil o nesmyslnosti pochopení karmy a osudu. A proto zbavil hříchů toho, který si to ani vůbec nepřál, aby byl od nich zbaven. Ano? A on mířil na ně, on chtěl je poučit. A oni říkají, no, kdyby to byla, já to řeknu naším způsobem, kdyby to byla karma, kdyby to bylo odpuštění hříchu, tak ten člověk bude chodit, přestane mít ty následky té karmy. Nebude dále chromý. A on jim říkal, jestli si myslíte, že to spolu nějak souvisí, ta jeho chromost s jeho proviněními, že on to musí, že on to tímto způsobem splácí, to jste na velkým omylu. Já vám to dokážu. Už jsem mu odpustil hříchy. Teď ho zbavím jeho chromosti. Teď ho zbavím jeho chromosti.
Ale viděli, jedno s druhým nesouvisí. To jsou dvě rozdílné věci. A tobě pravím, vstaň a choď. On vzal svoje lože a chodil. Prosím vás, tady nám dokumentoval, že tak, jak to Indové berou, že to není správné, nebo že to je správné relativně, tak, jak oni to potřebují pro svůj vývoj. Ano? Ale Ježíš Kristus hlásal novou nauku, bezpečnější než je indická, za jeden život se dostat k Bohu, a ne za nějaký počet životů. Ano? A jestli chceme tu cestu nastoupit, nesmíme se zatěžovat žádnou karmou nebo nějakým osudem. On zásadně bojoval na každém kroku proti osudovosti. To není něco, co by člověkem zmítalo. Nýbrž, jakmile se dostane na úroveň věčného života, tak nemá právo nic jim zmítat. To právo má ten život jako takový na něj jenom potud, že ten člověk si není vědom ostatních složek svého života. A nesloumá s ním nějaký osud, nýbrž ty zanedbávané složky jeho života, které se hlásí k životu. Člověk, když má, dejme tomu, já to vemu jednoduše, kdyby bylo 7 úrovní, to je jednoduchý pohled. A nad těmi úrovněmi, kdyby byl věčný život, to není žádná úroveň, to je nad úrovněmi život. Tak kdyby on teďka žil jenom v tomto hmotném světě, to znamená v jedné sedmině z toho, co má možnost žít, kdyby žil jenom na úrovni, ne ještě u Boha. Když žije jenom takhle, tak ty ostatní složky se taky hlásí k životu. A taky mu něco vnáší do toho života. Takže on to se v tom nevyzná. On v tom vidí buď režii, nebo nepřekonatelný osud. A je to uvnitř v něm zase to, hlásí to k životu, ale zrůdným způsobem, protože on si toho nevšímá, nerozumí tomu a tak dále. Je to po jedné stránce, řekl bych, dost tvrdé, že takhle člověk je zmítán a že je mu dokonce dovoleno, aby v tom věřil na nějaký...